figura 11. Kurban për mëkatin. Në atë kohë, kur dikush bënte mëkat, duke thyer ligjet e Perëndisë, ai duhet të bënte kurban një qenj për Perëndin, në mënyrë që ati t'i falej faji. Qenji duhet të vdiste në vend të ati që kishte bërë fajin. Qenji ishte simbol i birit të Perëndisë, i Zotit Jezu Krisht. Jezusi do të vinte që të vdiste për gjithë popujt e botës, si kurban për Perëndin. Ai është qenji i Perëndisë që e largon mëkatin e botës. Jezusi u bë kurban për mëkatin tonë, duke vdekur mbi kryq të drunjt. Beso tek Zoti Jezus, pranoj mëkatet e tua, the rrugë prej tyre dhe Perëndia do të të falë.